អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែស្តីអំពីសុខភាពដោយមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងពីទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអាការៈឈឺចាប់នៅពេលស្ត្រីមករដូវភាគទី2ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះអ្នកស្រីបច្ចិន្ទាសូមអញ្ជើញចា៎
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់និងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែមេសាឆ្នាំ2018ចា៎ដោយដែរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយថានៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលលោកជាវាគ្មិនប្រចាំសម្រាប់កម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអាការៈឈឺចាប់នៅពេលដែរស្ត្រីមករដូវភាគទី2ដែលយើងនឹងផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលចា៎ហើយលោកនឹងពិភាក្សាបន្តពីខែមុនចាហើយដោយដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនតាំងពីខែមុនដែលយើងពិភាក្សាដែលលោកបានពិភាក្សាកាលពីភាគទី1នោះថានៅទូទាំងពិភពលោកនេះគឺមានស្ត្រីចំនួនពី15ទៅ89%ចាគឺមានអាការៈឈឺចាប់នៅពេលដែលមានរដូវហើយអាការៈឈឺចាប់នេះគឺចែកចេញជា2ក្រុមចាហើយដែលក្រុមទី1នោះគឺជាអាការៈឈឺចាប់ដែលអត់មានមូលហេតុអត់មានជំងឺដែលជាមូលហេតុបង្កទេហើយអាការៈឈឺចាប់នេះនឹងបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែចំណែកឯក្រុមទី2វិញគឺអាការៈឈឺចាប់ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺហើយសម្រាប់ករណីឈឺចាប់ទី2នេះគឺវាជាអាចបង្កជាហានិភ័យទៅដល់សុខភាពរបស់ស្ត្រីហើយចាំបាច់ត្រូវតែទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញតាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាយោបល់ក៏ដូចជាសួរសំណួរទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.khmervanews.com ចា៎ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចូលទៅក្នុងចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបច្ចិន្ទានិងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ហើយជាពិសេសតំបងផុតនឹងសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីឲ្យបានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទ
ចា៎សូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមប្រគល់កម្មវិធីនេះទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីជួយសង្ខេបជូនប្រិយមិត្តតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលទៅលើអាការៈឈឺចាប់នេះហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើចំណុចលម្អិតនីមួយៗបន្តទៀតចាសូមអញ្ជើញចា
បាទមានចំណុច5ដែលខ្ញុំត្រូវយកមកសង្ខេបក្នុងពេលនេះគឺថារឿងទី1គឺថាយើងនិយាយពីជំងឺហ្នឹងវាមាន2យ៉ាងបឋមជំងឺបឋមគេហៅ primary គឺថាដោយសារគ្មានមូលហេតុយើងនឹងផ្ដោតទៅលើរឿងនេះច្រើនជាងហើយជំងឺផ្នែកទី2គឺជំងឺដែលមានមូលហេតុនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺថាបើសិនជាអ្នកដែលឈឺធម្មតាគ្រាន់តែថាពេលជាពិសេសអ្នកដែលទើបចាប់ផ្ដើមមានរដូវដំបូងហើយចាប់ឈឺពោះប៉ុន្តែគ្មានធ្លាក់ឈាមហួសពីធម្មតាហើយមិនធ្លាក់សធំក្លិនអីខ្លាំងជាងធម្មតាគឺថាគ្មានការសង្ស័យអ្វីនោះគឺថាយើងអាចប្រើថ្នាំបានខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទៅពេទ្យគេមើលក៏បានដែរចំណុចទី3គឺថាថ្នាំដែលប្រើច្រើនជាងគឺអាចចែកទៅជា2ចម្ពោះចម្ពោះទី1គឺថាក្រុមគេហៅថា non steroidal anti-inflammatory drugs គឺថ្នាំសម្រាប់ឈឺទូទៅឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងថ្នាំនឹងមានច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលគេប្រើប៉ុន្តែដែលគេយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាជាឧទាហរណ៍គឺមួយគេហៅថា ibuprofen នឹងគឺដូចជា Advil ដូចជា Motrin ជាដើមនឹងថ្នាំនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពអីខ្លាំងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទហើយមួយចំនួនតែក្នុងក្រុមជាមួយគ្នានឹងមានថ្នាំម្យ៉ាងទៀតហើយគេហៅថា naproxen នឹងដូចជាថ្នាំ aleve ឬក៏ naproxen ដែលយើងលក់នៅផ្សារធម្មតានឹងជាពិសេសគឺ aleve ដែលយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រើសបុតពេទ្យទេយើងអាចទិញបានដោយគ្មានសបុតចេញពីច្បាប់ចាញ់ពីពេទ្យ
ចាចុះចំណាយ
ក្រុមដែលអាចប្រើបានបាទ
ចាចុះចំណាយថ្នាំ paracetamol ខ្ញុំនេះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រជាជនយើងភាគច្រើនប្រើទៅថ្នាំនេះតើថ្នាំនេះអាចជួយបន្ថយការឈឺចាប់ដែរឬទេចា
បាទ paracetamol ជាក្រុមផ្សេងទៀតនៅសហរដ្ឋគេហៅថា Tylenol ឬក៏ថា acetaminophen ថ្នាំនេះមិនសូវអាចជួយបានដែរប៉ុន្តែ មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាថ្នាំហើយគឺចំពុកទី1ដែលខ្ញុំហៅថា non-steroidal anti-inflammatory drug ដូចជា Advil ជាដើមហ្នឹងគឺថាមិនដល់ប្រសិទ្ធភាពមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេ head away ពីព្រោះថ្នាំ Advil គឺថាវាមានជាតិពិសេសសម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងជាតិដែលធ្វើឲ្យចុកចាប់នោះគេហៅថា prostaglandin prostaglandin ហ្នឹងគឺថាពេលដែលមានរដូវហ្នឹងគឺចេញ prostaglandin មកហើយ prostaglandin ហ្នឹងគឺវាចេញបោមកអំពីសាច់ស្ពៀនសាច់ក្នុងសាច់ស្ពៀតក្នុងស្បូនហ្នឹងសាច់ដែលនៅក្នុងស្បូនហ្នឹងវាចេញពេលវាទៅពេលមានរដូវហ្នឹងសាច់ហ្នឹងវាល្បេះចុះមកពេលដែលល្បេះចុះមកហ្នឹងវាបញ្ចេញជាតិ prostaglandin ហ្នឹងហើយជាតិ prostaglandin ហ្នឹងជាជាតិដែលធ្វើឲ្យឈឺចុកចាប់ហើយពួកក្រុមទី1គេហៅដូច Advil ហ្នឹងគឺថាវាទប់កុំឲ្យ prostaglandin ហ្នឹងវាចេញបានម្ល៉េះមិនឆ្នេះហើយបានវាជួយខ្លាំងជាងគេហើយចំពោះ paracetamol ឬក៏ acetaminophen របៀបវាបំបត្តិការឈឺចាប់มันដូចជាថ្នាំចម្ពោះទី1ទេគឺថាវាមិនបានទៅទប់ទល់ជាមួយ prostaglandin ទេដូច្នេះហើយបានជាប្រសិទ្ធភាពវាមិនសូវខ្លាំងដូចជាថ្នាំ Advil បាទចា៎ដូច្នេះខ្ញុំបន្តទៅទៀតសិន
ហើយ
ចាំលើកសំណួរមកក្រោយចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺក្រុមថ្នាំជំក្រុមទី2ក្រុមទី2ហ្នឹងគឺថ្នាំអរម៉ូនអរម៉ូនគឺគេអាចប្រើដោយប្រើថ្នាំថ្នាំពញាកំណើតថ្នាំពញាកំណើតហ្នឹងគឺមានច្រើនយ៉ាងណាស់ប៉ុន្តែថ្នាំដែលគេនិយមប្រើជាងគេវាមាន2ចម្ពោះចម្ពោះទី1គេថាគេអាចចាក់ម្ដងប្រើបាន3ខែចាក់ម្ដងគេហៅថា Medroxyprogesterone ឬក៏គេហៅថា Provera គឺ Depo-Provera អានឹងចាក់តែម្ដងបាន3ខែបាទប៉ុន្តែត្រូវចាក់សាច់ចាក់លើសាច់ដុំបាទហើយឆ្នាំក្នុងក្រុមឆ្នាំពាណិជ្ជកម្មដែរមួយក្រុមទៀតគឺ Labor ថ្ងៃ Labor ថ្ងៃហ្នឹងដូចជាឧទាហរណ៍វាមានច្រើនយ៉ាងទៅប៉ុន្តែឆ្នាំដែលគេដូចថាគេច្រើនតែប្រើនិយមប្រើដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគឺថាឆ្នាំ Ethinyl Estradiol ហើយនិង Norethindrone អាហ្នឹងគឺឆ្នាំដែលគេមានឈ្មោះហៅថា Autonovum នឹងគឺ labor ថ្ងៃទៅដូចយើងលេបថ្នាំពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក៏វាអាចជួយបំបត្តិកុំឲ្យឈឺចាប់នៅក្នុងពេលដែលយើងមកខែហ្នឹងដែរហើយថ្នាំហ្នឹងវាលេបដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺថាมันខុសពីថ្នាំចម្ពោះទី1មួយឆ្នាំ Advil ទេពីព្រោះវាតកតងនឹងprostaglandin ហ្នឹងដែរហើយដល់ពេលពីព្រោះថ្នាំហ្នឹងវាទប់កុំឲ្យសាច់ស្បូនខាងក្នុងហ្នឹងវាធ្លាក់ពេលដែលថាវារីកខ្លាំងពេកម្ល៉េះហើយវាមិនសូវជាមានបញ្ចេញជាតិ prostaglandin នឹងច្រើនដូច្នេះហើយវាទប់កុំឲ្យឈឺចាប់នៅក្នុងពេលដែលយើងមានរដូវហ្នឹងនេះជាចំណុចទីឆ្នាំគឺថាពីរក្រុមហ្នឹងហើយចំណុចទី5គឺថាបើយើងលេបឆ្នាំដែលខ្ញុំបើដែលយើងបាននិយាយមកហើយហ្នឹងវាមិនបាត់អានឹងបានន័យថាត្រូវប្រហែលជាមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតហើយគឺថាចូលក្នុងក្រុមទី2ហើយក្រុមជំងឺដែលមានមូលហេតុមានច្រើនយ៉ាងណាស់គឺថាតើតើឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យទើបយើងអាចរកឃើញប៉ុន្តែដែលច្រើនជាងគេគឺជំងឺម្យ៉ាងគេហៅថា endometriosis ហើយម្យ៉ាងទៀតគេហៅវាដុះសាច់ដុំនៅក្នុងស្បូនហ្នឹងគេហៅថា fibroid ហើយចំពោះទី3គឺរលាកស្បូនលេបន3ហ្នឹងវាច្រើនតែធ្វើទុកហើយដោយឲ្យចុកពោះនៅពេលមានរដូវជាពិសេស endometriosis ហ្នឹងគឺសម្បូរណាស់ស្ត្រីច្រើនគ្នាណាស់ដែលមានកើត endometriosis ហ្នឹង endometriosis ហ្នឹងគឺធម្មតានៅក្នុងស្បូនយើងវាមានសាច់ស្បូនខាងតួសាច់ស្បូនហើយនៅមានសាច់ស្បូនខាងក្នុងពីសខាងក្នុងហ្នឹងអាសាច់ស្បូនពីសខាងក្នុងហ្នឹងវាអាចរណ្ដែតរសាត់ចេញពីស្បូនហ្នឹងទៅដែលវារសាត់ចេញពីត្បូងហ្នឹងទៅវាទៅទុំនៅក្រៅស្បូនឬក៏ទុំនៅក្នុងពោះវាលើពោះវៀនទុំនៅក្នុងពោះហ្នឹងព្រោះកាលណាវាទុំទៅវាធ្វើឲ្យពោះវៀនហ្នឹងវាជាប់ស្អិតជាមួយគ្នាហើយឬក៏ពេលដែលមករដូវហ្នឹងអាសាច់ស្បូនហ្នឹងវាសាច់ស្បូនដែលវាហើទៅហ្នឹងវាចេញឈាមដូចជារដូវធម្មតាអញ្ចឹងវា ពេលដែលចេញឈាមហ្នឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យចុកចាប់នៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ endometriosis ហ
្នឹ
ងជាជំងឺផ្សេងដែលមានច្រើនតែកើតមានចំពោះអ្នកឈឺរបៀបឈឺពោះពេលមានរដូវហ្នឹងហើយថ្នាំអ្នកដែលឈឺរបៀបហ្នឹងគឺថាអាចប្រើថ្នាំរបៀបគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែជួនកាលវាមិនបាត
់ប
ើសិនវាមិនបាត់អ្នកហ្នឹងតើត្រូវប្រើត្រូវការប្រើការវះកាត់ហើយដើម្បីគេចូលបញ្ចូលពិលទៅក្នុងពោះទៅគេអាចសម្អាតកោសយកសាច់នឹងចេញបានហើយអាចជួយជំងឺនឹងឲ្យបាត់ឲ្យធូរស្បើយបានបាទ
ចា
៎នឹងជា endometriosis បាទនេះជាលក្ខណៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងបើសិនមានសំណួរខ្ញុំនឹងទទួលបាទ
ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពចាស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបដែលលោកបានទូរស័ព្ទចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាស់សូមជម្រាបសួរលោកកំពង់លោកវិសាលចាស
់បាទជម្រាបសួរដល់ស្រីបញ្ញាហើយជម្រាបសួរដល់លោកបណ្ឌិតតាំងកៃហុងផងបាទ
ចាស
់បាទសូមជម្រាបសួរចាបាទហើយចេះលោកបណ្ឌិតខ្ញុំចង់សួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាស្រីដែលមានរដូវហ្នឹងគឺកំណត់ថាឲ្យតែស្ត្រីដែលមានរដូវទើបអាចនឹងមានការបន្តគេហៅថាពូជគេហៅថាមានការបងអាចនឹងថាពេលដែលគាត់រស់នៅជាមួយស្វាមីអាចនឹងមានកូនណាអានឹងវាជាចំណុចពិតប្រាកដដែរទេហើយមួយទៀតខ្ញុំតែងតែឃើញស្ត្រីហ្នឹងក៏អត់មានគាត់មានរដូវទៀងទាត់ដែរហើយមានរដូវទៀងទាត់ដែរតែមូលហេតុអីបានជាស្ត្រីហ្នឹងពេលដែលគាត់រស់នៅជាមួយស្វាមីថាគាត់មិនអាចបន្តពូជបានទេតែមិនមានកូនអានឹងវាបណ្ដាលមកពីកត្តាអីអ្វីខ្លះហើយយ៉ាងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរនៅខាងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាជំងឺស្ត្រីដែលមានរដូវដែរតែខ្ញុំដឹងថាលើក្នុងស្រុកខ្មែរគេតែនិយាយថាស្ត្រីតែកណ្ដាលអស់រដូវមិនអាចបន្តកំណើតបានតទៅទៀតទេអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ចង់បានតែដល់ពេលស្ត្រីដែលគាត់មានរដូវគាត់មកទៀងទាត់ហើយនៅតែគាត់មិនមានការបន្តគេថាកំណើតដែលគាត់ចង់បានកូននៅតែអត់បានតើធ្វើយ៉ាងដូចនេះដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចគេហៅថានឹងមានគេហៅថាអ្នកដែលស្នងតកូនអ្នកដែលចង់បានកូននឹងគាត់ចង់បានកូនឬគាត់អត់មានកូនសោះហ្នឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់នឹងដឹងថាគាត់អាចនឹងមានកូនឬមិនមានកូនព្រោះរដូវគាត់មកទៀងទាត់ដែរហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ឡើងហ្នឹងតិចមែន
បាទបាទបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកវិសាលចា
៎បាទសូមអរគុណបាទត្រូវដឹងថាដើម្បីឲ្យមានកូនយើងត្រូវឲ្យមានពងកំណើតគេហៅថា egg ពងកំណើតហ្នឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កើតមកវាមានកំណត់ស្រាប់ហើយដូចថាមាន20មានហើយ100មានអីចឹងគេថាវាមានកំណត់វាមានកំណត់ស្រេចត្មងហើយការក្នុងមួយខែម្ដងមួយខែម្ដងហ្នឹងគឺថាត្រូវពងហ្នឹងត្រូវជ្រុះមកពេលដែលពងនឹងត្រូវជ្រុះចេញមកគឺថាពេលហ្នឹងអាចមានកូនបានដែរហើយដើម្បីឲ្យពងហ្នឹងអាចទៅជាមានคล้ายទៅជាមនុស្សបានហ្នឹងតើតែស្បូនហ្នឹងរៀបចំកន្លែងទុកឲ្យដូចយើងរៀបចំក្រែអញ្ចឹងហើយរៀបចំកន្លែងទុកឲ្យគឺថារាល់ខែហ្នឹងខាងស្បូនហ្នឹងវាមានពីរកលក្ខសាច់គឺសាច់ទួសាច់ស្បូនហើយទាំងមូលហើយនឹងស្បែកក្នុងរបស់ស្បូនអាស្បែកក្នុងនោះដែរសំខាន់ស្បែកក្នុងនឹងហើយជាកន្លែងដែលរៀបចំសម្រាប់ទទួលពងនឹងហើយរាល់ខែបើសិនជាយើងធម្មតាអត់មានកូនទេគឺថាស្បែកនឹងស្បែកក្នុងនឹងគេហៅ endometrium នឹងវាដោយសារមានអរម៉ូន estrogen នឹងគឺវារីកក្រាស់ឡើងរីកឡើងដើម្បីទៅអ្វីគឺថាដើម្បីរៀបចំទទួលពងដែលធ្លាក់មកបើសិនជាពេលដែលមានពងធ្លាក់មកពេលថ្ងៃទី14ហ្នឹងមានពងធ្លាក់ខាងមកហើយពេលហ្នឹងយើងរួមភេទគ្នាហើយខាងមេជីវិតរបស់ប្រុសហ្នឹងជួបនឹងពងហ្នឹងគឺថាពងហ្នឹងបង្កើតទៅជាអាចមានកូនបានហើយពងដែលរួមគ្នាមានរបស់ស្រីរបស់ប្រុសបញ្ចូលគ្នាដែលចាប់ផ្ដើមកំណើតហ្នឹងហើយវាធ្លាក់ចុះមកតាមតងស្បូនហ្នឹងហូរចូលទៅដល់ក្នុងស្បូនពេលទៅដល់ក្នុងស្បូនហ្នឹងវាកប់នៅក្នុងស្បែកគេហៅ endometrium ហ្នឹងស្បែកក្នុងហ្នឹងពេលក្នុងស្បែកហ្នឹងគេថាពេលហ្នឹងស្បែកហ្នឹងវាអត់ត ទៅណាទេវាចាស់រីកធំឡើងធំឡើងធំឡើងដើម្បីចិញ្ចឹមកូននឹងដល់ពេលហ្នឹងដោយសារស្បែកនឹងរីកធំឡើងធំឡើងអស់អត់ជ័យធ្លាក់ទៅណាគឺថាអត់មានរដូវទេពេលបាត់រដូវពេលហ្នឹងហើយដែលយើងដឹងថាស្ត្រីហ្នឹងមានទម្ងន់ដោយសារស្បែកក្នុងហ្នឹងវាមិនជ្រុះចេញអាហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលមានកូនប៉ុន្តែបើសិនជាស្ត្រីហ្នឹងអត់មានកូនទេបើពងហ្នឹងមិនធ្លាក់មកទេឬក៏អត់មានកំណើតអត់មានរួមភេទរួមអីទេពងហ្នឹងធ្លាក់មកទៅធ្លាក់ផុតទៅបើសិនជាអត់កើតទៅជាកូនគឺថាវាមានអរម៉ូនមួយទៀតចេញមកប្រូជេសេរ៉ូនហ្នឹងហើយនឹងអេសត្រូជែនហ្នឹងពេលដែលវាធ្លាក់ពងនឹងធ្លាក់ផុតមកវាអេសត្រូជែននិងប្រូជេសេរ៉ូនវាចុះពេលចុះទៅគឺថាស្បែកត្បូងខាងក្នុងហ្នឹងវាត្រូវជ្រុះហើយពេលដែលជ្រុះហ្នឹងដែលមានរដូវដូច្នេះការដែលមានកូនឬក៏គ្មានកូនគឺវាតាក់ទងនឹងរដូវហ្នឹងឯងបើសិនជានៅតែមានរដូវបានន័យថាអ្នកហ្នឹងនៅមានអាចនៅមានពងនឹងទៅអីទៅវាធ្វើឲ្យបង្កើតរដូវហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលស្ត្រីដែលផុតរដូវគេថាបានន័យថាអស់ពងនឹងហើយបាទបើអស់ពងទៅវាគ្មានការឡើងចុះនៅក្នុងស្បូនខាងក្នុងហ្នឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងស្បែកក្បងខាងក្នុងដូច្នេះបានជាអ្នកនឹងអស់រដូវបើអ្នកអស់រដូវភាគច្រើនបានន័យបើសិនជាតាមអាយុចាស់បានន័យថាអ្នកនឹងអស់ពងជីវិតហើយអាចកាលណាយើងអត់អស់ពងជីវិតគឺថាយើងមិនអាចនឹងមានកូនបានទេដូច្នេះហើយបានជាអ្នកដែលអត់រដូវយាភាកច្រើនគឺថាដោយសារអត់ពងនឹងមិនអាចនឹងបង្កើតកូនទេប៉ុន្តែមិនមែនថាអ្នកនឹងមិនអាចបង្កើតកូនបានទេទៅថ្ងៃមុខគឺថាគេអាចវិទ្យាសាស្ត្រអាចបង្កើតអាចធ្វើឲ្យមានកូនបានប៉ុន្តែត្រូវប្រើពងរបស់គេផ្សេងទៀតត្រូវយកពងរបស់អ្នកផ្សេងទៀតពងអ្នកផ្សេងទៀតហើយនឹងយកទៅកាមរបស់អ្នកផ្សេងទៀតបញ្ចូលគ្នាទៅគេបង្កើតជាកូនជាកំណើតពងដែលមានកំណើតហើយបានគេចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទូស្ត្រីដែលអត់ពងនោះគឺប៉ុន្តែមុននឹងចាក់បញ្ចូលនឹងគេត្រូវរៀបចំឲ្យស្ត្រីនឹងបើលេបអរម៉ូនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាអរម៉ូនដែលចេញតាមធម្មជាតិហ្នឹងដើម្បីរៀបចំឲ្យស្បែកក្នុងស្បូននឹងវារីកក្រាស់ឡើងពេលរីកក្រាស់ឡើងហើយគ្រប់ចំនួនហើយបានគេចាក់ស្បែកពងដែលមានកូននឹងបញ្ចូលទៅក្នុងស្បូននឹងហើយក៏វាពំនៅក្នុងស្បែកស្បូនខាងក្នុងពេលហ្នឹងទើបមានកូនតែឆ្នាំហើយបានជានៅក្នុងយើងឃើញនៅក្នុងព័ត៌មានគេថាមានស្ត្រីខ្លះអាយុ50ឆ្នាំក៏អាចមានកូនបានដែរគឺពិតមែនប៉ុន្តែកូននឹងមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ទេជាកូនរបស់អ្នកក្រៅដែលគេប្រើស្បូនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបង្កើតកូននឹងបាន
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវយើងក៏លើកមកខាងប្រតិបត្តិរបស់យើងវិញតាក់ទងជាមួយនឹងអាការៈឈឺចាប់នេះចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់តាមចំនួនដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែមានប្រសាសន៍មិញមិញនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាថាតើការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ទាំងនេះថាអាចប៉ះមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ស្ត្រីដែរឬទេហើយបើសិនជាមានប៉ះពាល់ថាតើប៉ះពាល់របៀបម៉េចដែរចា
បាទថ្នាំចម្ពោះទី1ឆ្នាំចម្ពោះទី1គឺឲ្យពួកគេហៅ non steroidal anti inflammatory drug ហ្នឹងដូចជា Motrin ឬក៏ Advil ឬក៏ Aleve ហ្នឹងវាបញ្ហាធំជាងគេគឺបញ្ហាតាក់ទងនឹងក្រពះបាទហើយក្រពះគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យរលាកឬកបៅតបៅក្រពះឬក៏អាចឈាមក្រពះបានដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នបើសិនជាលេបថ្នាំហ្នឹងលេប2 3ថ្ងៃទេមិនអីទេបាទប៉ុន្តែក្នុង2 3ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាអ្នកនឹងធ្លាប់មានរលាកក្រពះធ្លាប់មានតបៅក្រពះគឺអាចជាបញ្ហាបានពីព្រោះអាចធ្វើឲ្យឈាមក្រពះបានដូច្នេះបើសិនជាអ្នកណាដឹងថាខ្លត់គាត់ធ្លាប់ឈឺក្រពះពេលដែលលេបអាថ្នាំហើយអាតវីលហ្នឹងគឺត្រូវលេបអាថ្នាំសម្រាប់ទប់អាស៊ីតទប់អាស៊ីតហ្នឹងគឺថ្នាំដូចជាអូមេផ្រាសុលឬក៏ប្រៃឡាសិកអាហ្នឹងគឺវាអាចជួយបានជាមួយគ្នាទៅវាអាចទប់កុំឲ្យរលាកកុំឲ្យតបៅក្រពះហ្នឹងកុំឲ្យវារើត្រឡប់មកវិញបានអាហ្នឹងគឺថាត្រូវការពៀងចឹងបើអញ្ចឹងទេយើងអាចត្រូវលេបថ្នាំហ្នឹងពេលដែលយើងហូបអ្វីមួយគឺថាពេលកុំលេបថ្នាំហ្នឹងដោយក្រពះអត់មានអីសោះពីព្រោះកាលណាយើងអត់មានអីក្នុងក្រពះសោះគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យរលាកក្រពះហើយម្យ៉ាងទៀតពេលដែលលេបថ្នាំហ្នឹងត្រូវផឹកទឹកឲ្យច្រើនពីព្រោះកាលណាយើងផឹកទឹកឲ្យច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យថ្នាំហ្នឹងវាលាយច្រើនតិចវាមិនកកមកដុំវាអាចជៀសវាងការដែលវារលាកក្រពះហ្នឹងបាននេះជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការប្រើថ្នាំឲ្យចម្ពោះហ្នឹងហើយមាន បញ្ហាច្រើនទៅទៀតដែលយើងមិនអាចនឹងនិយាយក្នុងពេលនេះបានប៉ុន្តែចូលឆ្នាំបើសិនជាឆ្នាំហ្នឹងលេបយូរយូររាល់ថ្ងៃអស់ពេលរយៈពេលច្រើនជាពិសេសគឺថាវាអាចតាក់ទងនឹងក្រលៀនរបស់យើងដូច្នេះនេះជាបញ្ហាដែលត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចហើយវាធ្វើឲ្យយើងហើមដៃហើមជើងដោយសារវាមានជាតិមានជាតិទឹកនៅក្នុងច្រើនហើយបើសិនជាចំពោះឆ្នាំសម្រាប់ពញ្ញាកំណើតវាមានតាក់ទងគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យឈាមកកនៅក្នុងជើងហើយគេហៅថាអី blood clot នោះឈាមកកនឹងអាចរសាត់ទៅតាមជើងនឹងរហូតចូលដល់បេះដូងដល់សួតធ្វើឲ្យស្ទះនៅក្នុងសួតបានហើយនេះជាបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងប្រើឆ្នាំពញ្ញាកំណើតបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអាការៈឈឺចាប់ដែលចូលទៅក្នុងជំពូកទី1ដែលគ្មានជំងឺបង្កនោះទេមានន័យថាបើសិនជាស្ត្រីគាត់មានអាការៈនេះហើយគាត់អាចអត់ទ្រាំបានចាដោយមិនចាំបាច់ប្រើឆ្នាំមានន័យថាវាប្រសើរជាជាងការប្រើឆ្នាំមែនទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចា
បើសិនជាអាចជៀសវាងបានបាទពីព្រោះវាមិនយូរថ្ងៃទេបាទប៉ុន្តែបាទបើសិនជាអាចទ្រាំបានគឺថាប្រើឲ្យដោយរបៀបដាក់ទឹកក្តៅសកត់ពីលើអីអញ្ចឹងទៅវាក៏អាចជួយបានដែរបាទហើយយើងអាចបន្ថែមបន្ថែមវាជៀសមិនបានសូមចំលេបវាមិនជាបញ្ហាថាច្រើនប្រមាណនេះពីព្រោះយើងប្រើតែ2 3ថ្ងៃទេអត់យូរទេបាទហើយកុំដូសហ្នឹងក៏មិនជាច្រើនប្រមាណដូចជាអ្នកដែលប្រើសម្រាប់ឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងនេះដូច្នេះវាមិនជាបញ្ហាអីប្រមាណទេប៉ុន្តែដោយលោកស្រីមានសាសនេះគឺថាឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងបើថាអាចជិះវិញបានជិះវិញទៅបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមន្តិតចានាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជាមន្តិតទទួលប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកង៉ុយមកពីខាងខេត្តកំពតចាសូមជម្រាបសួរលោកចា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងពីហុងផង
ចាសូមជឿចា
ខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយដល់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងប្រាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ស្ពូនបូនដែរបងប្អូនយើងខ្ញុំមករីចបោនេះឥឡូវហ្នឹងក៏ហូបបំបត្តិការឈឺចាប់ហ្នឹងឆ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ក៏នៅអត់ហូបក៏ឈឺចាប់តែពីមុនដំបូងមកក៏ត្រសាក់ដល់ឈាមឥឡូវគ្រូមានណាអាចឆ្នាំស្អីដូចថាអាចថាបានឲ្យកត់ហ្នឹងហូបបំបត្តិការឈឺចាប់ក្រៅវាឆ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ហ្នឹងគ្រូ
បាទតែកាលណាមានមហារីកអញ្ចឹងវាការដែលព្យាបាលវាខុសគ្នាទាំងអស់គឺថាត្រូវធម្មតាគេត្រូវកាត់ស្បូននឹងចេញបើសិនជាកាត់មិនបានទេគេត្រូវប្រើកាំរស្មី X កាំរស្មី X ហើយឆ្នាំដែលប្រើសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាប់នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាផ្សេងទៅទៀតបាទឆ្នាំដែលខ្ញុំនិយាយមកនឹងវាអាចជួយបានដែរប៉ុន្តែជួយបន្តិចបន្តួចអានឹងខាងប៉ារ៉ាសេតាមុលក៏អាចជួយបានដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែជួនកាលវាមិនគ្រប់គ្រាន់ល្មមមិនគ្រប់គ្រាន់មិនមមតប្រើឆ្នាំជាតិអភិនគេហៅ narcotic narcotic នឹងដូចជាពួកគេហៅថា hydrocodone ពួក codeine ឬក៏ពួកអី morphine ជាដើមនឹងឆ្នាំនឹងតតែមានចេញឆ្នាំសបុតពេទ្យគេចេញឲ្យហើយឆ្នាំនឹងតតែឲ្យជាវាអាចមានបញ្ហាគឺថាអាចឲ្យយើងញៀនបានដូច្នេះក្នុងការដែលដើម្បីឲ្យបំបត្តិការឈឺចាប់ហ្នឹងតោះតើទៅជួបពេទ្យឲ្យគេចាញ់ឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានហើយជាពិសេសគឺថាត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីវះកាត់ឬយកស្បូននឹងចាញ់ឬក៏ត្រូវឲ្យគេប្រើកម្លាំងកាំរស្មីអេកដើម្បីធ្វើដើម្បីបំផ្លាញមហារីកនឹងទើបបំបត្តិការឈឺចាប់បានបាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតេតងជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកង៉ុយអំបញ្ញមិញថាតើជំពូកនេះចូលទៅក្នុងជំពូកទី2ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺបង្កដែរឬទេចា
សំតោសំសួរម្ដងទៀតម
ើលតេតងជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកង៉ុយអំបញ្ញមិញតេតងជាមួយនឹងរឿងស្បូននោះថាតើវាចាត់ចូលទៅក្នុងជំពូកដែលបង្កឡើងដោយជំងឺបង្កដែរឬទេចា
ត្រូវហើយបាទនឹងជាចំណុចមួយហើយបាទជាចំណុចឲ្យជាឬជាមូលហេតុមួយដែលអាចបង្កើតឲ្យមានឈឺចាប់នៅក្នុងពេលមានរដូវបា
ទ
នឹងជាចម្ពោះមួយដែលអញ្ចឹងហើយបានជាកាលណាយើងឈឺចាប់យូរឈឺចាប់ខុសពីធម្មតាយើងមានធ្លាក់ឈាមខុសពីធម្មតាធ្លាក់ឈាមដូចថា ធ្លាក់ឈាមក្រៅពីពេលដែលត្រូវមករដូវហើយក្នុងចន្លោះរដូវឬក៏ធ្លាក់ឈាមក្នុងពេលដែលយើងរួមភេទគ្នាឬក៏យើងធ្លាក់ឈាមលើសពីធម្មតាអានឹងគឺថាយើងត្រូវរមូលហេតុហ្នឹងហើយមូលហេតុហ្នឹងហើយគឺថាក្នុងមូលហេតុទាំងអស់ដែលមានហ្នឹងគឺថាមូលហេតុមួយហ្នឹងគឺមហារីកមាត់ស្បូនកស្បូនឬក៏មហារីកតួស្បូនទៅនឹងតែម្ដងគឺអាចអាចជាមូលហេតុហ្នឹងហើយបាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងនៅសល់ពេល2នាទីទៀតនឹងខ្ញុំសូមចង់ឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជួយសង្ខេបបន្តិចតកតងជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលទៅលើចម្ពុះជំងឺបង្កនៅក្នុងជំពូកទី2ដែលកើតឡើងដោយសារជំងឺបង្កថាតើមានវិធីព្យាបាលមានលំដាប់តាមលំដាប់លំដោយរបៀបមិនខ្លះទៅចាសសូមសង្ខេបបន្តិចចាស
បាទក្នុងនឹងជាទូទៅយើងអាចប្រើស្នាមដូចគ្នាអញ្ចឹងបានគឺដើម្បីជួយប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែបដោះអាសន្នទេសំខាន់បំផុតត្រូវរកឲ្យដឹងហេតុដែលច្រើនជាងគេគឺ endometriosis ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងហើយឬក៏គេហៅ fibroid ហ្នឹងគឺដុំសាច់នៅក្នុងតួស្បូនហ្នឹងគឺស្ត្រីច្រើនណាស់ដែលឈឺហ្នឹងក្នុងហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនគឺអាចលេបថ្នាំសម្រាប់ពន្យាកំណើតទៅវាអាចជួយបានប៉ុន្តែជួនកាលត្រូវកាត់ស្បូនចេញត្រូវកាត់ស្បូនចេញបានហើយបើសិនជាមានបាក់តេរីគឺត្រូវប្រើអង់ទីប៊ីយោទិកនេះជាភាគច្រើនដែលច្រើនមានឈឺចាប់នៅក្នុងពេលរដូវហើយដោយសារមានដែលមានដើមមូលហេតុប៉ុន្តែមានមូលហេតុច្រើនឯទៀតត្រូវតែឲ្យពេទ្យគេទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យដល់គេថតឬក៏គេឆ្លោះឬក៏គេលូកចូលក្នុងស្បូនហ្នឹងដើម្បីរកឲ្យឃើញមូលហេតុសំខាន់ជាងគេគឺ endometriosis ដែលខ្ញុំបាននិយាយមកហើយហ្នឹងបាទមានភាគច្រើនដែលកើតជំងឺហ្នឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដោយសារតែយើងដល់ពេលវេលាទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តទាំងអស់ហើយយើងនឹងស្វែងរកប្រធានបទតកតងជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីមកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងចែកចាយជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចា
៎សូមជម្រាបលាបាទ